«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллахи раббил аламин, уа акыбату лил муттақин, уа ла удвана илля аля зәлимин. Алла субханаһу ва тааля шексіз мақтаулар болсын және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям салаваттар болсын. Сондай Алла субханаһу ва тааля сіздер мен біздерді хақты танып, хаққа қосылу ететіндердің қатарында еткеніне және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям салаваттар болсын. Сондай сіздер мен біздерге асыл дінді толығымен жеткізіп бергеніне. Міне, ислам дінінің негізгі құндылықтарының бірі, адам өміріндегі исламдағы баяндалған істердің бірі құстың қос қанаты секілді болған жәннәтпен сүйіншілеу болса, екінші бірі тозақтан сақтандыру. Яғни момын мұсылман қалай жәннәтқа үміт ететін болса, одан да қаттырақ тозақтан сақтануға не қылу керек, үміт ету керек. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары, яғни пайғамбардың тәлім тәрбиесін алған сахабалардың өзі тіптен жәннәтпен сүйіншіленіп отырса да, оларға бір-біріне осылай өсиет еткен. Мысалы, Абу Бакр Сыдық радиаллаһу анху өзінен кейінгі халифа болған Омарға осылай өсиет етеді: «Ей Омар, егер жәннәт туралы еститін болсаң, Аллаһтан үміт ет, жәннәтке кіруді», дейді. «Егер сен тозақ жайында бір нәрсе еститін болсаң, Аллаһтан үміт ет, Аллаһ Тағала сені тозақтан сақтасын», деп дейді. Міне, сондықтан да бұл тозақтан сақтану момын мұсылманның үміті, момын мұсылманның қорқынышы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға назыл болған Құран-ы Кәрім аяттарында да, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінде де тозақтың жайында, тозақтың сипаттары жайында, жалпы от жайында да көптеген нелер, мәліметтер келген. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям өзі бір хадисінде айтады. Яғни Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям: «Сіздер мен білген нәрсені білгендеріңізде», дейді. Яғни мен көріп осы күнге дейін білген нәрселерімді білгендеріңізде расында сіздер не қылатын едіңіздер, дейді. «Аз күліп, көп жылайтын едіңіздер», дейді. Яғни көздеріңіздің жасын көл қылатын едіңіздер, дейді. Бұның себебі де, өйткені пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға Исра ва Миғраж кешелерінде не қылды? Тозақ көрсетілді. Тозақтың жағдайлары баяндалды. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға жәннат көрсетілді. Жәннаттың нығметтерін де көрді. Міне, осындай нәрселерді көргендіктен ол нәрсені басқа сахабалар көрген жоқ. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның басқа үмметтері көрген жоқ. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның тағы бір хадисінде келеді: «Расында мен сендер көрмейтін нәрсені көрем, сендер білмейтін нәрсені білем», дейді. «Расында аспанның өзіне қалады», дейді, «дыбыс шығарады», дейді. Әлбетте ол Алланың әмірі, дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың хақында аспандардың өзі, таулардың өзі, тастардың өзі сондай Алладан қорққандықтан не қылады? Олардың өзі дыбыс шығарады, дейді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям әлбетте оларды не қылатын болған. Басқа сахабалар естімесе де Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям осы нәрсені еститін болған. Міне, осы хадистің жалғасына не деп айтады? Расында не қылды? Осы аспандағы дыбыстың өзі Алланың әмірі болғандықтан сіздер не қыласыздар, дейді? Осы нәрсені естімейсіздер, дейді. Мен оны естемін, дейді. Ал Алланың әмірі тіпті төрт саусақ орны қалмайтын аспанның өзінде періштелеріне сәждеде болады, дейді. Яғни Аллаһқа құлшылық етуде, Аллаһқа бойсынуда, Аллаһқа итағат етуде аспанда төрт саусақ орны ғана болмайды, болса да ол жерде не қылады, дейді? Сәжде. Тағы бір хадистерде ине шаншырлықтай орын болмайды, ол жерде періште сәждеде болады, не болмаса қиямда болады, не болмаса рукуда болады, деп. Міне, бұл дүниенің, яғни Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям ант етіп айтқан кезде, егер сіздер мен білген нәрсені білгенде, мен көрген нәрсені көргендеріңізде бұл дүниенің ләззатының өзі жайға қалатын еді, дейді. Тозақтан соншалықты қорққандықтан сіздер не дүниеден безіп не қылатын едіңіздер, дейді. Аллаһтан жалбарынудан өтетін едіңіздер, дейді. Яғни бүкіл өмірлеріңіздің барлығы Аллаһқа жалбарынудан өтетін еді. Осы нәрседен сақтаныңыздар, деп. Міне, сондықтан да тозақтың өзі оңай нәрсе емес. Тозақтың өзі қалжың нәрсе емес. Алла субханаһу ва тааланың Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға берілген қиссаларында да тозақтың иелері жайында, тозақтың атаулары жайында, тозақтың осы бір белгілері жайында келген кезде сахабалардың өзіне Пайғамбардың алдында тозақтан қорққандықтан көздеріне жас алатын болған. Өйткені пайғамбардың өзі тозақ туралы айтқан кезде пайғамбардың өзі не қылатын болған? Сондай бір көзбен көргендей, құлақпен естігендей қылып айтатын. Сонда осы тозақтың өзінде Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде де баяндап айтады. Ләһа сабаат абуап, оның жеті есігі бар екендігі жайында. Құран-ы Кәрімде осы тозақтың түрлері жайында, тозақтың қабаттары жайында келген кезде Жаһаннам, не болмаса Жахим, Хумаза, Сақар осындай бір есімдермен көптеген аттары келеді. Әрбір есіктердің, әрбір тозақтардың өзіне кіретін адамдары болады дейді. Сондықтан да мына тозақтың өзінің сипатына келген кезде тозақтың өзі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тозақтың өзі қызарғанша 1000 жыл жанды дейді. Ол қызылдан кейін ағарғанша не қылды дейді? Тағы 1000 жыл жанды дейді. Ал енді осы ағарғаннан кейін қарайғанға дейін тағы 1000 жыл жанды дейді. Қазіргі күйі, тозақтың қазіргі күйі дейді, қап қараңғы қара түн секілді дейді. Яғни біз білетін нәрсеміз, отын жанады, отын жанғаннан кейін қызарады. Ол қызғышы белгілі бір дәрежеге жеткен кезде ол қызғылттан ақтылыққа ауысады. Яғни ол өте қатты қызған кезде. Мысалы қарапайым ғана мынау тандырға, яғни самса жеп жүрген балдар, не болмаса самса пісіріп жүрген, нан пісіретін адамдарды не алсаңыз, тандырдың өзі ішіне жаққан кезде бірінші қызарғанша жағады. Қызарып ағаруға жақындаған кезде ішіндегі отты тоқтатады. Сөйтеді де шоқтарды бәрін жинайды. Одан кейін барып нандарын жабыстырады. Яғни тозақтың оттың сипаты бірінші қызарады, одан кейін тандырдың беті не алады дейді, одан кейін ағарады дейді. Ол не? Бұның барлығы ақыреттің бір мысалдарынан. Енді осы нәрсе осы ақтықтан кейін тағы қатты жана беретін болса не қылады? Ол тіптен қаралыққа айналады дейді. Міне осы оттың ең үлкен ыстықтық көрінісі ол қап қараңғылық дейді. Міне сондықтан да айдат лил кафирин деп Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде расында бұл нәрсе не үшін 1000 жыл, одан кейінгі 2-ші 1000 жыл, одан кейінгі 3-ші 1000 жыл болып қазіргі күнде қапқара күйге жеткенге дейін не үшін олай әзірленіп отыр деген кезде Аллах Тағаланың ақиқатынан бет бұрып, Алланың аяттарына қарсы келіп, не болмаса Аллахты өзіне лайықты болмаған сипаттармен сипаттаған кезде әлбетте Алла Субхана Тағала ондай адамдарды не қылады дейді? Өзінен кәпір болғандарға осындай деңгейде азапты әзірледі дейді. Міне сондықтан да Алла Субхана Тағала пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сондай мейірімді болған. Осы тозақтардың сипаттарына келген кезде, оған түсетін адамдардың сипатына келген кезде, момын мұсылманда өзінің істеген күнәсіне байланысты не болуы мүмкін? Тозаққа түсуі мүмкін. Өйткені пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде Алла субханаху тааланың аяттарында да, яғни Құран аяттарында да момын мұсылманның тозаққа түсуіне де не болуы мүмкін? Жағдай болуы мүмкін. Өйткені ол не? Күнәсіне тәубе етпейтін болса, Алланың осындай бұйрықтарынан бет бұратын болса, яғни жүрегінде бірақ иманы болған адамды пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ол тозақтан шығару жайында хабары келген. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бірде бір хадисінде егер кімде кім ла илаха иллалла деп, яғни Алладан өзге тәңір жоқ деп, және жүрегінде арпа салмағында иманы болатын болса, Аллах Тағала оны тозақтан шығарады деді. Және егер кімде кім Алладан өзге тәңір жоқ деп, жүрегінде бидай мөлшерінде салмағында иман болатын болса, Аллах Тағала оны тозақтан шығарады деді. Және кімде кім Алладан өзге тәңір жоқ, яғни Алладан өзге сыйынуға лайықты тәңір жоқ, және жүрегінде шаң тозаң мөлшерінде иман болатын болса, Аллах Тағала оларды не қылады дейді? Тозақтан шығарады деді. Әлбетте тозақтың ең соңына, тереңіне әрі онда мәңгі қалатындар олар кімдер деген кезде Алла субханаху тааланың аятына қарсы келіп, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келген исламға қарсы шығып, дінге қарсы болып, яғни дінді дұшпан көргендерге. Сонымен қатар дінді екіжүздік танытып, діндегі орнында екіжүздік танытқан кімдерге болады деді? Екіжүзді мұнафықтарға болады деді. Онда олар не алады деді? Мәңгі қалады деді. Тіптен олар не алады деді? Олар жәннатқа не? Тіптен кіре алмайды деді. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде олардың жәннатқа кіруіне мүлдем мүмкіншілік жоқ екендігі жайында хатта ялижа аль-джамалу, яғни тіптен түйе иненің тесігінен өтпейінше кәпірлер жәннатқа кірмейді дейді. Ал момын мұсылман Алланың өзіге тәңір жоқ деген болса, Мұхаммед оның елшісі деп исламды қабылдап, жүрегінде шаң тозаң мөлшерінде иман болса, ол не? Түбі азаптарынан, егер қаласа, Аллах Тағала оны кешіріп жібереді әрине. Егер Аллах Тағала оны кешірмесе, оның істеген күнәсіне сай азабын алып, одан кейін барып оны жәннатқа кіргізеді дейді. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде де баяндап айтады. Инна Аллаха ла йағфиру ан йушрика бихи шай. Әлбетте Аллах Субханаһу ва Тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді дейді. Ва йағфиру мин дуни залика лимен йаша. Аллах Тағала одан басқасына қалағанын не қылып кетеді дейді. Кешіріп жібереді дейді. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде жетімдердің малын зулмен, яғни зұлымдықпен жетімнің малын жегендер әлбетте олар қарындарына отты жеп жатыр деп, жетімнің малын жеу ол не харам екендігі, тозаққа қалып баратын нәрсе екендігі, не болмаса адамды мутаамидан, мүминан мутаамидан, яғни мұсылман адамды әдейі қастан өлтіру деген нәрсе, ол да тозаққа жетелейтін нәрсе екендігі жайында, яғни мұсылманның тозаққа қалып баратын істер екендігі жайында Құран-ы Кәрімде де Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде де баяндап береді. Сондықтан да мұсылман ләжі барынша жан дүниесімен не істеу керек, осы тозаққа түсіп кетуден сақтану керек. Өйткені тозақтың сипаттарының өзі, әлгі айтты ғой, тозақтағы сипаттардың бірінен не алады деді, табаннан шоқ қойылған кезде бастағы миды қайнатады деп. Ол жерде тозақтың тағамына келген кезде қайнаған су, не болмаса қайнаған ірің ішеді деді. Ол ішкен нәрсе ішкі дүниесінің барлығын не алады дейді, күйдіріп жібереді дейді. Сондай деңгейде не алады дейді, осындай азаптар болады деді. Ал енді момын мұсылман білесіздер, осы тозаққа жетелейтін амалдардан пәк болу керек, ада болу керек. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде баяндалғандай, Аллах Тағаланы мақтап, мадақтап, Алла субханаһу ва тағала бұйырған нәрселерді орындау мен өту керек. Өйткені бұл дүние ол не нәрсе? Каррротан болып қайталанбайды, яғни екінші рет қайталанбайды. Адамның баласына бір рет қана берілген нәрсе. Міне осы бір берілген дүниенің өзінде адам ахиретке барған кезде жүзі жарық болу үшін, ахиретке барған кезде оның жүзі нұрлы болу үшін Алланың бұйырғаннан бұйырып тыйған нәрселерінен не алу керек? Момын мұсылман тыю керек. Міне бұл тозақ деген нәрсе. Біреулер ойлауы мүмкін, адам үш күнде тозаққа да үйренеді екен ғой деп. Ондай тозақтың мәселесін қалжыңға айналдырмау керек. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде күллема налджат деп, қашан да олардың терілері піскен болса, яғни пісіп біткен болса, бәддәннәһу жүлудан ахар дейді. Біз оған не алады дедік? Басқа тер беріп қоямыз дейді. Яғни жаңа тер беріп қоямыз. Лиязуха, яғни азапты ол тату үшін деп. Сондықтан да тозақтың өзіне терісі үйреніп, қап-қара болып күйіп кеткен жағдайдың өзінде Алла субханаһу ва тағала не қылады? Ол терінің орнына басқа жаңа тері шығарады. Ол не үшін? Аллаһтың азабын сондай деңгейде күйзелтуші азапты сезіну үшін. Міне осы тердің ауысуына байланысты бір медицина ғалымдарының докторының өзі исламды қабылдаған екен. Өйткені жай ғана күнделікті күндегі істеп жүрген істеріміздегі мынау қолдарымыздағы терілеріміз, денеміздегі терілеріміз күнге күйеді, басқа қалады. Бұлардың отқа күйгеніне қарағанда жаңа тердің отқа күйген кездегі азабы қаттырақ екен, жоғарырақ екен. Бұл үздіксіз осылай терісі жаңа тері шығады, ол тағы күйеді, жаңа тері шығады, осылай тағы күйеді, осылай үздіксіз өлімсіз не алады, тозақта қиыншылық болады деген кезде, осы нәрсені естіген кезде не исламды қабылдаған екен. Бұл ондай азап дүниеде жоқ, азап деп. Сондықтан да Алла субхана тағала сіздер мен біздерді тозақ отынан сақтасын, қабірдің азабынан сақтасын. Алла субхана тағала сіздер мен біздерді осындай бір Аллахқа иман келтіріп, жақсы амал істеп, осы жақсы амалдарымыздың жемісі біздің жан дүниемізді ихсан деңгейіне жеткізетіндердің қатарында есін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим. Ва туб алайна я маулана иннака антат тавваб рахим. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.